Gewing oor Suster Augusta Buys wat nog in die hospitaal is. Maar ons is baie dankbaar dat sy intussen ontslaan is en weer by die huis kan wees. Ons wens julle sterkte toe Bernard ook vir die proses van beterskap by die huis. En nadat ons die hartseer nuus ontvang van die afsterwe van Suster Wanda Blighnout. Vroeg donderdag nag is sy oorlede. Sy het 'n hartaanval gehad vroeër die week. Eers komende woensdag word sy om 10 uur in Zandfontein begrawe. En daar sal om 11:30 'n troostdiens hier in die kerk gehou word. Maar baie sterkte aan die Blighnout familie en ook aan die Prinsloos. Mag julle die ryke troost van die Here ervaar in hierdie tyd van hartseer. Om ons deelneming te betuig, gaan ons nou verder sing uit Psalm 95. En nou let nou op hierdie troostvolle woorde van vers 4. Hy is onze God en herder, hy en ons. Ons is die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. En daardie beskerming wens ons julle toe as familie en ook as geloofsfamilie in hierdie tyd. Kom ons sing Psalm 95 vers 4 staande saam. Dan bly ons staan vir die seën van die Here waarna ons ons lofsang gaan sing uit Psalm 65 die eerste 3 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God die Heilige Gees. Amen. gemeente, kom ons bely nou van harte en wel deur dag ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. In sy verbondswet gee die Here vir ons sy wil deur van hoe ons moet lewe voor sy aangesig. Ons luister daarna in Deuteronomium 5 om ons lewe daarvolgens te rig en dan bemerk ons ook waar ons vasval oor en oor. En daarom gaan ons na die wet sing uit Psalm 51 vers 8. Gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offers Here, geen altaardiere. Geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees. Die ware offer lê in Christus en in ons dankbaarheid voor sy aangesig. Kom ons luister na die wet van die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemel, ons harte is stikkend oor jong mense wat hulle lewe verloor het in 'n griesame ongeluk by 'n skool. Dit kon net so wel hier by ons gebeur het. Ons harte is stikkend oor jong mense wie se lewens gebreek is in dieselfde ongeluk. En ons is baie seer oor baie dinge wat in ons direkte omgewing gebeur. 'N veearts in ons eie omgewing wat sommer so vermoor word. En 'n dierbare medegelowige wat skielike hartaanval kry en sy is weg. Haar plek is nie meer by ons nie. En daar is daar soveel ander dinge wat gebeur, wat ons tot stilstand bring. Ons is baie bly dat ons as gemeente saam hieroor mag dink en praat, saam ook kan bid. Want uiteindelik kan het nie by stikkend wees bly nie. Ons moet weer heel word. U bou die mure van Jerusalem weer op. Ook die mure wat rond lê in ons lewens, wat afgebreek is as gevolg van teëspoed, kan nie daar bly lê nie. Daarom bid ons vanoggend, Vader, vir almal wat geraak is en word deur die afsterwe van geliefdes, dat U met hulle wil wees. En besonder ook in ons eie midde, die prinsloos, die blignouts, vriende, baie van ons word geraak deur die heengaan van Tannie Wanda. Dankie dat U te midde van swaar kry altyd God bly. U is ons rots. U is sterk. U is stewig. Die storms en die ongetye is daar. Ons kan dit nie keer nie. Maar U bly God. U bly by ons in Christus as U ons Immanuel. U verlaat ons nie. Wil U ons onderskraag met U liefde? Gee ons perspektief, uithoudingsvermoë, volharding in die geloof. En terwyl ons nou so geskit word met baie dinge, en weer opnuut besef dat die lewe kosbaar is, ook as mens jonk is, kan 'n mens sterf, bid ons dat U ons sal bewaar, en laat ons terwyl ons die lewe het, voluit lewe tot U eer. Geen minuut van die dag is sommer maar net 'n minuut nie. Die tyd is kosbaar, want die tyd loop, en die tyd hardloop onder ons uit. Daarom bid ons vir genade om ons tyd so te bestuur, dat ons 'n wyse hart mag bekom, die tyd reg sal benut, en U die Vader in die hemel verheerlik. Dankie dat ons mag stil word onder U seën en rondom U woord. Ons het U woord vandag baie nodig. Wil U ons aanspreek in ons omstandighede? Gryp ons in die hart, beweeg ons, lei ons, almal van ons, jonk en oud, almal saam, dat ons U sal verheerlik, solank as wat ons hier op die aarde is. Dankie dat U woord nie net in die eredienste tot ons kom nie, ons mag het ook in die huis hoor, met huisgodsdienst, met persoonlike godsdienst. Ons dank U vir die besoeke van die amptdragers wat ons ontvang in hierdie tyd, wil U ook daar die woordbediening in ons huise ryklik seën, sodat ons diep onder die indruk mag kom van wie U is en wat U wil, en dat ons so standvastigheid kan kry in hierdie deur mekaar lewe. Wil U na ons luister as ons pleit vir die vergewing van al ons sondes. Ons lê dit aan U voor, die gebreke is ontsaglik baie. En ons moet bely dat ons dikwels vir U probeer weghardloop, dinge probeer wegsteek. As ons moet praat, dan bly ons stil. En as ons moet stil bly, dan praat ons te veel. Dikwels is dinge agterste voor van wat het moet wees. Reken ons die skuld nie toe nie. Lei ons deur die Gees om te breek met die sondes en 'n pad van heiligheid te loop voor die aangesig. Dit bid ons en vra ons in die naam wat bo alle name is, Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dikwels is ons geneig om te vra, maar hoekom gebeur 'n ding soos wat dit gebeur? In Psalm 13 sing ons dit heel anders. Nie hoekom nie, maar hoe lank? Ons gaan in Psalm 13 die eerste twee verse sing met die oog op die skriflesing. Hoe lank is ek van hulp ontbloot, my God, in U gedagtes dood? Hoe lank sal ek in donkerhede geen antwoord hoor op my gebede en ongetroost wees in die nood? Kom ons sing nou Psalm 13 vers 1 en 2. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here en die bediening daarvan. Daarna sing ons uit Psalm 64 verse 1, 5 en 7. Gemeente, ons het aan die einde gekom van die naggesigte van Sagaria. Ons wil by die 8ste gesig uitkom, maar om die 8ste gesig in perspektief te kry, moet ons eers vir 'n oomblik teruggaan na die eerste naggesig. Die twee sluit by mekaar aan. En daarom om die geheue te verfris, gaan ons vanoggend stilstaan by die eerste gesig, Sagaria 1 vers 7 tot 17. En dan gaan ons ook lees in Openbaring en let dan elke keer veral op hierdie smeekgebed: Hoe lank nog, Here? Sagaria 1 vers 7. Op die 24ste dag van die 11de maand, dus die maand Sebat, in die tweede jaar van Darius, het die woord van die Here tot die profeet Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Iddo, gekom en gesê: Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar was 'n man wat op 'n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was. En agter hom was daar 'n bruin, 'n vos en wit perde. Toe sê ek: Wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken. En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê: Dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis. Daarop het hulle die engel van die Here wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê: Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê: Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u al reeds 70 jaar vertoornd was? Toe antwoord die Here, die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troostvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê: So spreek die Here van die leerskare, Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer. Maar ek is grootliks vertoornd oor die sorgelose nasies wat, terwyl ek 'n weinig vertoornd was, die onheil aangehelp het. Daarom, so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leerskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê: So spreek die Here van die leerskare, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. In aansluiting by die profesie gaan ons nou luister na Openbaring 6, twee gebede. Vers 9 tot 11 vind ons die een gebed, en dan in Openbaring 8 ook vers 1 tot 5. Openbaring 6 vers 9, en toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders, wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. Vir die ander gebed blaai ons nou hoofstuk 8, die eerste 5 verse. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n half uur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basuine is aan hulle gegee, en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en het met vuur van die altaar vol gemaak en het op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en dondersla en weerligte en een aardbeving. Zacharia betekent Zachar, ja, die Heere gedenk, die Heere onthou, die Heere bring in herinnering. Hy vergeet nie, hy laat vaar nie die werk van sy hande nie, inteendeel. Dis precies waar oor het gaan in die verskillende naggesigte waarby ons nou stilgestaan het, ook weer die afgelope weke. Ons het gehoor hoe Christus sy kerk in nood bewaar. Hy laat sy kerk groei, hy beskerm sy kerk teen sataniese aanslaa. Hy tuchtig ook sy kerk. Mens dink aan daar die vliegende boekrol, aan die vrou in die Eva. Hy reinig sy kerk deur sy woord en gees. En nou is ons vir 'n oomblik terug by die eerste naggesig, met die oog op wat ons DV volgende week gaan hoor, oor die agste gesig. Die kern van hierdie gesig is Christus wat voorbidding doen vir sy kerk in nood. In vers 7 tot 11 gaan het oor die rede vir hierdie voorbidding. Vers 12, hoe vurig bid Christus. En vers 13 tot 17, Godse antwoord op hierdie voorbidding. Daar is een datum geskrywe in vers 7. Die 24ste dag van die 11de maand in die tweede jaar van Darius. As ons moet omreken in ons termen van vandag, 15 februari 519 voor Christus. Ons praat van so ongeveer 2500 jaar gelede. Die dag en datum is precies 5 maande nadat die volk weer begin het om die tempel wat daar stikkend geleid te herbou. Dus precies 2 maande nadat die profeet Haggai sy laaste 2 preke gelever het. En toe kom die woord van die Heer tot Zacharia. Hy sien een man op een perd. Ons vertaling praat van een bruin perd. In Hebreeuws word daar gepraat van een rooi perd. Rooi en bruin lê na by mekaar. Die ruiter op die rooi perd staan daar in een kloof, in een diepte. Zacharia kyk af in die diepte in. En hy sien maar agter die rooi perd is daar nog perde. Rooi is, maar ook vosperde, helder rooi perde, en daar is wit perde. Ons hoor verder dat die aanvoerder op die rooi perd en die ander perde tussen die myrtebome staan en hulle is besig om hulle reg te maak vir 'n sekere werk wat hulle moet doen. Zacharia verstaan nie wat daar aangaan nie. Toe begin hy vra vir die engel wat daar by hulle is. Die engel, Godse boodskapper, van wie ons al so baie gehoor het in die naggesigte, verduidelik. Zacharia sal sien en hoor wat God bekend maak in die naggesig. Dit wat hy sien en hoor, moet hy gaan vertel vir die volk wat in nood is. Die volk wat die tempel moet herbou en nie mooi weet hoe hulle dit moet doen nie. Die engel verduidelik, daar die ruiter wat die ander ruiters aanvoer, het 'n boodskap. Sy boodskap is dat hy en die ander ruiters in opdrag van die Here oor die hele aarde gery het. Daar staan hulle die aarde deurkruis. Deurkruis beteken hulle was oral. Toe sien en hoor Zacharia 'n ander engel. Dit word met 'n hoofletter gespel in ons Bybels met reg. Die engel van die Here. Hy is ook daar tussen die bome. Die engel van die Here luister na die boodskap wat hierdie ander engele aan hom oordra. Hulle sê vir hom, vir die engel van die Here, ons het die aarde deurkruis en kyk, die aarde is stil en rustig. Dat het lyk asof Zacharia onmiddellik verstaan het wat dit beteken. Maar dit is nog nie vir ons duidelik nie. Dit is beeldryke taal, maar wat sê dit? Die myrteboom, broeders en susters, is 'n teken van vrugbaarheid, van weligheid, 'n simbool van lewe, herstel, groeikrag. En daardie mirt staan in die laagte, in 'n kloof, diep daaronder. In Sondag 9 van die katekismus praat ons ook van 'n dal. Ons noem dit 'n jammerdal, 'n dal van swaar kry. Die jammerdal is hierdie wêreld waarin ons lewe, waarin mense vermoor word, of waarin 'n dak op kinders val. Ons bely dat God die Vader al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor ons beskik, tot ons bes wil verander. Dit is baie bemoedigend en troostvol, maar dit is ook 'n noodsaaklike belydenis, want die jammerdal waarin ons lewe is 'n dal van swaar kry. Die Israeliete het dit ondervind in die dae van Sagaria. Hulle weet baie goed wat 'n dal is, hoe genaamd. Die dal Kidron, daar by Jerusalem, is vol gemaak met 'n ashoop van dierekarkasse en selfs die lyke van misdadigers is gebrand in daardie dal. Nou staan die mirteboom binne in die dal. Dit wys dus op die verbondsvolk Israel, die mirteboom, wat leef in 'n donker heidenwêreld, hierdie dal. Maar hulle is nie alleen nie. Die engel van die Here is by hulle. En die engel is duidelik anders as die ander engele. In hom vind ons die Ou Testamentiese voorafskaduwee van Christus, die Messias wat moet kom. Die engel van die Here is die seun van God wat op die regte tyd vlees moet word. Hy moet onder ons kom woon. Hy is die middelaar tussen God en mens. In die Ou Testament hoor mens plek van hierdie engel van die Here, soos wat hy as middelaar op die voorgrond tree. Hier in Sagaria staan hy lewensgroot. Ander engele, onder bevel van die ruiter op die rooi perd, lewer verslag aan die engel, die seun van God. En dit klink nogal positief wat hulle sê. Hulle was oral op die aarde en hulle het gesien, dis stil en dis rustig. Daar's nie oorlog nie, daar's nie bloedvergieting nie. Waar is dit nie fantastiese nuus nie, stil en rustig. Dis mos waarvoor ons die Here bid. Mens dink aan die gebed van 1 Timoteus 2 vers 2. Ons dra die konings en almal wat hoog geplaas is aan die Vader op, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan hê. Ons wil mos in rus en stilte kan kerk toe kom, ons werk doen, skool gaan. En dis so gemeente, waar 'n mens kry soorte van stil en rustig. Daar's 'n vredige stilte waarin 'n mens baie dankbaar is en wat jy in blydskap die Here kan dien. Maar daar is ook 'n ander soort van stilte. Dis 'n ongemaklike stilte. Ons noem dit 'n stilte voor die storm. Dis 'n angswekkende stilte. Dis een wat jou bang maak. Jy en almal betrokke weet, hier's 'n moeilikheid iewerster, maar daar word nie gepraat oor die moeilikheid nie. Ons praat van die wit olifant in die vertrek. Of, jy weet iets broei in die lug, maar jy weet nie mooi wat dit is nie. Dis die stilte waaroor dit hier gaan. 2 maande, voordat die Here hierdie gesig van Sagaria wys, het hy by monde van Haggai aangekondig dat hy koningstrone omver gaan werp. Die Here van die leerskare gaan die mag van heidense koninkryke vernietig, daar gaan niks van oorbly nie. Dit was 2 maande voor hierdie gesig. 4 maande voor Sagaria se gesig het die Here iets soortgelyks by monde van Haggai aangekondig. God het die volk opgeroep om moed te skep, want sy Heilige Gees werk in hulle midde. En as die Gees werk, dan word hy nie gekeer nie, dan gebeur dinge. Dit beleef ons ook. Die Gees het 'n onweerstaanbare krag. Nou daai was alles bemoedigende woorde. Haggai het vir die volk moed gegee. Maar nou is dit 2 maande, 4 maande later. En wat het geword? Engele gaan uit oor die hele aarde en hulle laat weet, maar alles is nog presies dieselfde soos wat het was. Die goddelose magte sit nog steeds in die saal. Die datum is die 2de jaar van die heidenkoning Darius. Dis hoe dit gemeet en getel word. Dis nie die 17de jaar van die godvreesende goewerneur Zerubabel nie. Eindelijk, as mens mooi kyk, het sake slechter geword. Want die maand wat in vers 7 genoem word, is die maand Sebat. Sê niks vir ons nie. Maar as mens bietjie oplet, kom jy achter, dit is 'n Babyloniese naam vir die 11de maand van die jaar. So die verbondsvolk kan nie eers meer hulle eie name, wat God vir hulle gegee het, vir die maande gee nie. Ons praat van name wat verander in ons omgewing, dat die mens amper nie meer jou omgewing herken nie. Wel, hier is precies dieselfde. Die maande se name verander. Hulle noem die maand op die naam van die heidense Babyloniërs. Dus, gemeente, die engel gee nie 'n rapport oor 'n mooi, goeie, heerlike, heilsame stilte nie. Inteendeel, hierdie stilte en rustigheid is onheilspellend. God beloof beterskap, maar mens sien niks daarvan nie. Daar is geen heidenkonings wat intussen na Jerusalem gestroom het om vir God te kom aanbid nie. Niks van dit alles nie. En nou, broeders en susters, is dit nie die noodkreet wat die kreet van gelowiges deur alle eeue is nie. Ons hoor preke elke Sondag, ons sit die kerk vol. Ons sing besielende psalms. Ons lees die woord van God met al die skatte daarin. Ons praat by huisbesoeke oor die mees diepgaande dinge. Maar wat verskil maak dit? Wie skryf die wette in hierdie wêreld? Wie swaai die scepter en besluit wat moet gebeur en wat nie moet gebeur nie? Wat verandering kom daar in gebroke verhoudings, in lewens, in alleen wees, in verlate voel? Bly dinge nie maar precies dieselfde nie? Ongeag al die preke en huisbesoeke en Bybel lees en Bybelstudie en wat nog alles. Dit is 'n baie akute lewensegte noodkreet wat ons het. Ons hoor die woord van die Here, maar wat nou? Met hierdie noodroep gaan ons terug na die Bybel toe. Vers 12. Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê, Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u alreeds 70 jaar vertorend was? Die woorde van die engel van die Here kom bring ons by die tweede saak uit en dit gaan oor die vurige inhoud van Christus se gebed. Daar tussen die mirtebome het die boodskappers, die ruiters op hulle perde, hulle ongunstige rapport aan die engel van die Here oorgedra. Sagaria het elke woord daarvan gehoor. En nou hoor en sien ons deur Sagaria se ore en oë verder. Wat die engel, Christus, met hierdie verslag doen. Hy spreek die Here van die leerskare aan, ons Vader in die hemel. Vanaf die aarde, waar hy hier by sy kerk is, roep ons middelaar na die Vader in die hemel. En sy roep bevat 'n dringende vraag. Hoe lank nog, Here? Nie, hoekom nie, maar hoe lank? Die profeet het ons klaar aangekondig dat daar verlossing gaan kom. Die vraag is, maar wanneer kom dit dan nou? Hoe lank nog bly u sonder ontferming? Here, is u toorn uiteindelik dan nie nou afgewend nie? Was 70 jaar van pak sla nie genoeg gewees nie? Daar is ons betaal vir die sondes. Die onreg is ons reggestel. Die volk bou aan die tempel, was 70 jaar daar nou nie genoeg nie. Hoe lank nog? En nou moet ons oplet, broeders en susters, dit gaan nie hier oor die roepstem van 'n gemoede mens nie, want dan klink dit nogal voorbarig om so te praat. Maar dis die Seun van God wat so praat. Christus, ons voorspraak, tree in by die Vader. En as hy bid, dan het hy reg om te vra wat hy vra. Dis waar, hier in die tyd van Sagaria moet hy nog offer vir ons sondes. Die volkome vergewing moet nog plaasvind. Die rooi en die helder rooi perde dui op sy offerbloed. Maar die wit perd is die perd van oorwinning. In die dae van Sagaria is het nog 519 jaar voordat Christus in die vlees kom. Maar hy bid alreeds. Hoe lang? Vandag, gemeente, gaan die Here Jesus aan met hierdie gebed. Nou is hy nie meer hier op die aarde nie. In alle geval nie in sy liggaam nie. Hy is by sy Vader in die hemel. Hy is nie meer op hierdie jammerdal waar ons nog is nie. Maar hy bid vanaf die regterstoel waarop hy mag sit. En dit sê nie dat hy nie meer hier by ons woon nie. Deur sy gees en woord bly hy altyd by ons. Maar sy stryd teen Satan en sy bose magte is gestry en die oorwinning is behaal. Paulus skrywe in Romeine 8 vers 34, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dus terwyl ons hier op die aarde worstel, met al ons vrae en al hierdie dinge wat in ons woel, bid Christus vir ons in die hemel, dag in, dag uit. En dan lees ons in Openbaring, by twee geleenthede, dat daar saam met Christus ook gestorwe heiliges is, wat die gebed van Christus in Sagaria se eerste naggesig bid. Openbaring 6, seels van die wêreldgeskiedenis word oopgebreek, ons sien hoe die wêreldgeskiedenis oopgerol word, ons kan sien wat daar aangaan, pla en ellende tref die aarde, en die siele by die altaar, ons gelowige voorouers wat ons vooruit gegaan het, bid. Hoe lank nog, Here, voordat daar einde kom aan al hierdie dinge op hierdie aarde? Ons voorspraak se vurige voorbidding in die hemel maak dat ons doelgerig op die aarde kan lewe, terwyl ons in hierdie bloedige stryd is. Met die oog sien ons en hoor ons dinge wat ons geweldig ontstel. Dit lyk soms asof dinge glad nie ten goede verander nie, inteendeel. Die chaos in ons samelewing raak erger, die onverdraagsaamheid tussen mense neem toe, politici, misbruik, gebeure, om die haat tussen mense net erger te maak, hulle wil grond vat, hulle wil eiendomme vat, en ons, ons bid, hoe lang nog, Here, hoe lang nog, al hierdie praatjies, en Christus bid, een skare levende en oorlede medegelowiges bid, en dis die gebede wat ons moet dra. Moe nie dink, jy kom in die einde van die pad, as jy nie meer sin maak, te midde van al die onheil wat jou tref nie. Dit geld vir jou persoonlike lewe, geld vir ons kerkelike lewe, ook vir ons burgerlike samelewing. Fokus op Christus, wat bid. Bid deur hom tot die Vader, en weet, hy bid saam. Hy sien jou bid. Hy hoor jou. Hy sien ook jou trane. En kyk, gemeente, wat doen die Vader met daardie voorbidding van sy Seun? Die Here van die leerskare, die almagtige God van hemel en aarde, hoor die gebed van sy Seun. En hy verhoor, hoe anders? Hoe sal die Vader dan nou nie luister na sy smeekende Seun nie? Die tolkengel wat daar by Sagaria op die heuwel staan en afkyk, daar na die myrteboom in die dal, kry 'n opdrag van die Here uit die hemel. Gaan sê vir Sagaria, my profeet, dat hy met die volk in nood moet praat. So spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer. Vers 14. En as God sê hy ywer, dan beteken dit, hy hou jaloers wag oor dit wat vir hom kosbaar is. Hy lewer sy kerk nie uit aan vyandige moonthede dat hulle daarmee kan maak wat hulle wil nie. Wat meer is, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. God sê, My huis sal daarin gebou word. En 'n meetsnoer sal oor Jerusalem gespan word. My stede gaan oorstroom van seëninge. Die Here sal Sion weer verlos en hy sal Jerusalem weer verkies. Ons hoor dit reg, gemeente. In die oë van die wêreld mag die kerk van Christus dalk 'n teken wees van spot en haat en minagting. Gelowiges word skeef aangekyk, geminag afgemaak asof ons fundamentaliste is. Ons word sleg gesê, ons word selfs gemartel en doodgemaak. Ons word verdryf uit ons plek uit. Jy hoort nie hier nie. As jy die lyne skerp trek, is jy die moeilikheidmaker. Maar die Here in die hemel verklaar in antwoord op Christus se voorbidding. Ek sal jou bewaar. Ek sal hulle wat jou bespot en wat jou uitdryf in toorn straf. Maar ek sal jou red deur die bloed van Christus. Ek ywer oor jou. Ek ontferm my oor jou. Ek vertroos jou. Wees jy maar net getrou. Amen. Hemelse Vader, u beskik dit so dat ons hier op die aarde gelouter moet word, beproef en versterk, sodat alles wat laag en gemeen is, uit ons lewe kan uitgesuiwer word. U beskik geloofsgroei, volharding, u gee vir ons daarvoor uithoudingsvermoë. En daarom gebeur daar baie dinge in ons lewe wat ons moeilik ervaar, wat vir ons baie swaar is en wat ons ontsaglik seer maak. Maar ons moet daardeur. Ons mag nie gaan lê nie. Ons bid vir wysheid en insig om te midde van beproewinge aan u vas te hou. Ook as daar ongemaklike stiltes, stiltes voor die storm is, wil u ons dan opmerksam maak vir u en u woord. Wees u ons dan nabij. Ons weet nie wat die dag van môre en oormôre inhou nie. Ons weet nie precies hoe die pad is wat U met ons loop nie, maar ons weet wel dat U daar is en U hou die wag. So gaan selfs die heel donkerste uur verby. Wil U ons genadig wees, Here, en gee dat ons in hierdie land waar U ons stel en waar U ons roep, ons roeping sal nakom en nie sal agteruitstaan vir die vyand nie. Nie op loop gejaag word deur opruiende toesprake nie, maar gee ons geloofsmoed en geloofskrag om met die daad op te staan en ons liefde vir U te beleef, ons roeping uit te leef. Seën ons as gemeenskap van heiliges hier en wêreldwyd dat U naam geheilig word en U koninkryk mag kom. Dit bid ons om Christus ons voorspraak ontwil. Amen. Ons gaan ons offergawes vir ons God en Vader afsonder. Die eerste offergawe is vir diakonale sorg, die tweede vir die instandhouding van die eredienst, en dan sal ons nog sing uit Psalm 66, ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op U altare en my geloftes U betaal. En daar vind ons die geloftes van die Here wat ons mag betaal, ook in die bring van die offergawes. Psalm 66 vers 6, 7 en 8 na die diens van barmhartigheid. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy kosbare vrede. Amen.